Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja uurimisega jõudnud 4. Moosese raamatu päris lõppu. Ja täna kuuleme, kuidas tuli paika panna tõotatud maa piirid ja see suguharude vahel jaotada. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Mooses annab Iisraeli rahvale viimaseid juhtnööre enne oma surma. Seekord ütleb ta, et tõotatud maale minek ei tähenda rahusadamasse jõudmist, vaid pikkade võitluste algust. Loen 4. Moosese raamatu 33. peatükist salmid 50-54. Ja Issand rääkis Moosesega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeriko kohal öeldes. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile. Kui te lähete üle Jordani Kaanani maale, siis ajage eneste eest ära kõik maa elanikud ja purustage kõik nende jumalakujud. Hävitage kõik nende valatud kujud ja tehke maa tasa kõik nende ohvrikünkad. Võtke maa oma valdusesse ja asuge sinna, sest ma annan selle maa teile päranduseks. Maa jaotatagu liisu läbi teile pärisosaks vastavalt teie suguvõsadele. Suuremale andke rohkem pärisosaks ja väiksemale vähem pärisosaks. Kuhu temale liisk langeb, see saagu temale. Te peate saama pärisosa oma vanemate suguharude järgi. Tänu rahvaloendusele oli iga suguharu rahvaarv juba teada. Iga suguharu pidi saama tõotatud maast osa, mis vastas tema suurusele. Suguharude piires aga tuli maa jagada suguvõsade vahel liisku heites. Kõigepealt aga pidid iisraellased maa vallutama. See juures tuli hävitada kõik maa endised elanikud ja samuti nende ebajumala teenistusega seotud vahendid. Taas oleme piiblisalmide ees, mida on raske ühendada arusaamaga armastavast jumalast. Miks käskis jumal kaananlased hävitada? Kui selle küsimuse üle arutledes minna nii kaugele, kui inimene üldse minna suudab, siis minu arvates jõuame seinani, millest inimliku tarkusega pole võimalik üle pääseda. Selle seina nimeks on tundmatu ja mõistetamatu jumal. Ja võib-olla on meil selle seina ees seistes ainult üks võimalus, jumala peale solvuda. Selles solvumises omakorda on aga kaks võimalust. Kas pöörata Jumalale selg või minna oma viha ja solvumise tunnetega otse Jumala ette? Ja on võimalik, et kui oleme oma viha tema ette välja valanud, siis saame tema kohta õppida midagi uut, mida on võimalik õppida üksnes siis, kui oleme kõigepealt kohtunud oma vaenulikkusega Jumala vastu. Väga tõenäoliselt on selle õppetüki pealkirjaks Jumal on õiglane ja koguni halastaja isegi siis, kui ta mõistab kohut. Taas ei saa jätta rõhutamata, et kuna inimesel puudub elu ja surma küsimustest ülevaade kõige üldisemas plaanis, nii nagu see on olemas Jumalal, siis pole meil ka võimalik Jumala tegevust hinnata. Meie näiteks arvame üldiselt, et igasugune elu on hea ja seda tuleb säilitada hoolimata selle kvaliteedist. Kuna aga Jumal näeb hoopis rohkem ja kaugemale kui meie, võib tema hinnata asju hoopis teisiti. Umbes nii nagu meie inimestena, kui mingi ese on lootusetult vananenud, mädanenud, roostetanud või lagunenud. Me ei püüa seda iga hinna eest säilitada või taastada, vaid asendame selle uuega. Nii siis võib Jumala pilgu läbi vaadates kaananlaste hävitamine olla põhjendatud. Ebajumala teenistus, mida need rahvad harrastasid, ei olnud lihtsalt süütu puujumalate kummardamine. Rituaalide hulka kuulusid nii väikeste laste elavalt põletamine kui ka seksuaalsed orgiad, mis tähendasid suguhaiguste levimist. Enne kõike aga tähendas ebajumala teenistus, et inimestel oli võimatu õppida tundma õiget jumalat. Valides Iisraeli rahva oma rahvaks, tõi jumal maailma midagi täiesti uut. Enne seda ei teadnud ükski rahvas, milline jumal õieti on ja kuidas tuleb teda teenida. Kõige kummalisem oli, et tõeline jumal ei lubanud endast isegi mitte mingisugust pilti teha. Seega pidi rahvas õppima teenima nähtamatut jumalat, kes lisaks kõigele oli äärmiselt huvitatud iga üksiku inimese elust. Tuli õppida mõtlema jumalast täiesti uuel viisil. Õieti öeldes ei piisanud vana mõtteviisi kohandamisest või parandamisest, vaid tuli jätta endised ebajumalad ja hakata õppima tundma tõelist jumalat. Tuli õppida tundma ja teenima üht ainust kõikvõimast jumalat, kes lisaks kõigele oli ka püha ja kardetav. Sel viisil ei tundnud tõelist jumalat varem ükski ümberkaudne rahvas. Tegelikult pole sellist ilmutust ainsast tõelisest, kõikvõimsast jumalast, maailma loojast, ühelgi teisel rahval maailmas tänapäevani. Kolm peamist maailma religiooni, mis tunnistavad ainsat jumalat, rajanevad kõik piiblil, see tähendab Iisraeli rahvale antud ilmutusel. Kõigil Iisraeli naaberrahvastel oli palju jumalaid, kes vastasid enne kõike loodusjõududele ja inimese enda iseloomule. Nende jumalate teenimisrituaalid olid meelelised. Jumalal oleks olnud võimatu õpetada oma rahvale täiesti uut jumalateenimist, kui ka kõik see vana oleks jäänud alles rahva teadvust mõjutama. Võrdleksin seda taas uue maja ehitamisega vana asemele. Kõige parem tulemus saadakse siis, kui vana ja mäda lammutatakse täielikult maha. Siin kohal tuleb arvestada, et inimene pole pädev andma lõplikku otsust ühegi jumala ega religiooni kohta, tõeline jumal aga on. Seega, et maailma võiks tulla täiesti uus tõelise jumala tundmine, pidi vana saama vältimatult kõrvaldatud. Muidugi võib ka lihtsalt öelda, et jumalal on alati õigus teha enda omaga, mis ta tahab. 24. Taaveti laulu esimeses salmis öeldakse, Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. Jumalal on omandi ja otsustusõigus ka iga inimese üle. Apostel Paulus ütleb, tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. Apostlite teod 17. peatükk 26 ja 27. Seega on Jumal ise seadnud igale rahvale elamiseks nii kohad kui ka ette nähtud aja. Antud juhul oli kaananlastele antud aeg täis saanud. Järgnevates salmides annab Jumal teada ka ühe olulise põhjuse, miks tuleb kaananlased hävitada. Loen salmid 55 ja 56. Aga kui te ei aja ära maa elanike eneste eest, siis saavad need, keda te neist alles jätate, okkaks teie silmadele ja astlaiks teie külgedele ja nad ohustavad teid sellel maal, kus te asute. Ja siis sünnib, et ma talitan teiega nõnda, nagu ma mõtlesin talitada nendega. Meeleline jumalateenistus või üldse elu, mille põhirõhk on inimese loomulike himude ja ihade rahuldamine, on äärmiselt ohtlik ja nakkav. Seda näeme Iisraeli rahva elus edaspidi läbi sajandite. Baalide, loodus ja viljakus jumalate kummardamine ei taha mitte kuidagi kaduda. Ja kas pole see vägagi mõistetav, kas pole meie endiga tänapäeval täpselt sama lugu? Kui hea meelega teeme me kõike seda, mis vastab meie endi loomusele, ootustele ja himudele, ja kui vastumeelt on meile teenida ainust, püha, tõelist, kõikvõimast jumalat. Kui vastumeelt on kas või tema 10 käsku. Meenutame kas või käsku, sa ei tohi rikkuda abielu ja lisame sellele Jeesuse kommentaarid. Näeme ju oma ühiskonnas väga selgelt, kuidas selles küsimuses kiirustatakse tagasi vanade loodusjumaluste baalide altarite juurde. Ja kui vaataksime hoolikamalt, mida endast tegelikult kujutab meie ühiskonnas praegu nii reklaamitav kõigesallivus, siis kas pole selle tegelikuks sisuks hoopis sallimatus tõelise Jumala ja tema seaduste vastu? Jumal ütles täiesti õieti, kui te senistele religioossetele praktikatele, see tähendab sisuliselt oma lihahimude teenimisele otsustavalt lõppu ei tee, siis kõik see, mis te sellest alles jätate, saab okkaiks teie silmadele ja astlaiks teie külgedele ja see ohustab teid sellel Jumala tõotustest elamise maal, kuhu Jumal tahab teid juhtida. Uues testamendis ütles Jeesus täpselt seda sama sõnadega, kes ei võta oma risti ega käi minu järel, see ei saa minu jünger olla. Ei ole lihtsalt võimalik teenida ühtaegu nii tõelist Jumalat kui ka oma inimlikku loomust. Kõige õnnetum on lugu siis, kui neid püütakse teenida läbisegi, sest siis pole kummastki õiget rahuldust. Tulemuseks on, et Jumal peab sellise vaimuliku solgi hävitama, nagu ta hävitas ka sellele eelnenud religioossed harrastused. See kehtib nii vana kui ka uue testamendi ajal. Iisraeli rahvas kõikus hiljem pidevalt oma Jumala teenimise ja baalide teenimise vahel. See lõppes teatavasti Paabeli vangipõlvega. Alles pärast seda me baalide teenimisest Iisraelis enam ei kuule. Järgnevalt kuuleme tõotatud maa piiridest. Loen 34. peatükist esimesed 5 salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, käsi Iisraeli lapsi ja ütle neile, kui te tulete Kaanani maale, see on maa, mis langeb teile pärisosaks, Kaanani maa otsast otsani, siis olgu teie lõunakülg Siini kõrbest pikki Eedomit. Idas alaku teie lõunapoolne piir Soolamere äärest, seejärel pöördugu teie piir lõunapoolt Skorpioni astangut, kulgegu Siinini ja selle lõpp olgu lõunapool Kaades Barneat. Sealt lähtugu see Hasar Adarisse ja kulgegu Asmonasse. Asmonast pöördugu piir Egiptuse ojani ja selle lõpp olgu meri. Maa lõunapiiriks pidid olema Surnumerest lõunapool algavad kõrbed, edelapiiriks aga Egiptuse oja. Tänapäeval tuntakse Egiptuse oja Wadi el Arishi nime all ja see suubub Vahemerre umbes 35 kilomeetrit Gaasast lõunapool. Loen salmid 6-9. Teie läänepoolseks piiriks olgu suur meri. See olgu teie läänepoolne piir. Teie põhjapoolseks piiriks olgu see. Suurest merest märgistage endile Hoori mäeni. Hoori mäelt märgistage Hamati teelahkmeni ja piir lõppegu Sedadis. Sealt mingu piir Sifrani ja selle lõpp olgu Haasar Eenanis. See olgu teie põhjapoolne piir. Meri või suur meri tähendavad muidugi vahemerd. Kus aga paiknesid maa põhjapiirina nimetatud kohad, on suurelt osalt ebakindel. Hamati teelahkme osas peetakse võrdlemisi selgeks, et see asus praeguse Süüria aladel Lebvehi linna piirkonnas. Sedadiks peetakse kas praegust sadadi linna, mis asub Hamati teelahkmest umbes 50 kilometrit idakagusuunas või Seradi nimelist linna, mis oli Taani lähedal. Nii ei tea me täpselt, kus paiknes siin määratletud maa põhjapiir. Kindlasti ulatus see vähemalt Taani linnani, aga võib-olla isegi sealt veel sadakond kilometrit põhjapoole. Loen salmid 10-12. Idapoolne piir märgistage endile Hasar Enanist Sehvamisse. Sehvamist laskugu piir Riblasse idapool Aini. Piir laskugu edasi ja puudutagu Nõlvakut idapool Kinnereti järve. Siis laskugu piir Jordanini ja selle lõpp olgu Soolameri. See olgu teie maa ja need on piirid, mis seda ümbritsevad. Ka idapoolse piiri esimesena mainitud kohtade paiknemise osas ei olda kindlad. Genetsareti järvest edasi aga langeb piir kokku looduslike pinnavormidega ja on hõlpsalt jälgitav. Loen salmid 16-18. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes. Need on nende meeste nimed, kes peavad andma maa teile pärisosaks. Preester Eleazar ja Joosua Nuuni poeg. Ja võtke igast suguharust üks vürst maad pärisosaks andma. Selline maa jagamise korraldamine pidi loomulikult tagama erapooletuse ja õigluse. Iga ühel oli võimalus enda huvide osas kaasa rääkida. Leviitide osas aga anti erikorraldused. Loen 35. peatükist esimesed 5 salmi. Ja Issand rääkis Moosesega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeriko kohal öeldes. Käsi Iisraeli lapsi, et nad neile kuuluvast pärisosast annaksid leviitidele linnu elamiseks. Ja andke leviitidele ka karjamaad nende linnade ümber. Need linnad olgu neile elamiseks ja karjamaad olgu nende veoloomadele, veistele ja kõigile loomadele. Ja nende linnade karjamaad, mis te annate leviitidele, olgu väljaspool linnamüüri 1000 küünrase ringina. Mõõtke väljaspool linna idapoolses küljes 2000 küünart ja lõunapoolses küljes 2000 küünart ja läänepoolses küljes 2000 küünart ja põhjapoolses küljes 2000 küünart ja linn olgu keskpaigas. See olgu neile linnade karjamaaks. Leviitidele anti ühtekokku 48 linna ja iga linna ümber napp ruutkilomeeter maad loomade karjamaaks. Ühtekokku teeb see umbes 40 ruutkilomeetrit maad, mis moodustab 0,1% tõotatud maapindalast. Leviidid ei võinud oodata, et nii väike maa neid ära elatab. Seega sõltus nende äraelamine ohvritest, mida ülejäänud maa elanikud Issandale tõid. Linnad olid tol ajal üldiselt väikesed müüriga ümbritsetud kogukonnad, kus võis olla isegi kõigest mõni maja. Loen 35. peatükist salmid 6-8. Ja neist linnadest, mis te annate leviitidele, olgu 6 pelgulinnadeks, mis te annate selleks, et sinna võiks põgeneda tapja. Ja neile lisaks andke 42 linna. Ühtekokku olgu linnu, mis te peate andma leviitidele 48 linna, need ja nende karjamaad. Ja neid linnu, mis te annate Iisraeli laste omanditest, andke suuremailt suguharudelt rohkem ja väiksemailt vähem. Iga üks andku oma linnadest leviitidele vastavalt pärisosale, mille ta saab. Suurem andku rohkem, väiksem andku vähem. Need eeskirjad on igati mõistetavad. Osa leviitide linnadest aga said eriotstarbe. Nad pidid olema pelgulinnadeks. Mida see tähendab, loen salmidest 9-15. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te lähete üle Jordani Kaanani maale, siis valige endile linnad. Need olgu teile pelgulinnadeks, et sinna võiks põgeneda tapja, kes kogemata on kellegi surmanud. Need linnad olgu teile pelgupaikadeks veritasunõudja eest, et tapja ei sureks enne kui ta on seisnud koguduse kohtu ees. Linnadest, mis te annate, olgu 6 tükki teile pelgulinnadeks. 3 linna andke siinpool Jordanit ja 3 linna andke Kaanani maal. Need olgu pelgulinnadeks. Iisraeli lastele ning võõrale ja majalisele nende seas olgu need 6 linna pelgupaikadeks, et sinna võiks põgeneda igaüks, kes kogemata on kellegi tapnud. Pelgulinnad olid vajalikud juhuks, kui keegi oli kogemata kellegi tapnud, et tapetu sugulased ei saaks mõtlematult mõista oma kohut. Kui tunded möllavad, siis võidakse tahtlikus tapmises kergesti süüdistada näiteks ka inimest, kes enesekaitsega kogemata üle piiri läks. Pelgulinna põgenemine tähendas võimalust asja kohtu teel rahulikult ja õiglaselt selgitada. Edasi määratletakse, milliseid juhtumeid tuleb käsitleda tahtliku tapmisena ja milliseid mitte. Viimase kohta loen salmidest 22-29. Aga kui ta äkitselt ilma vaenulikkuseta tõukab või viskab inimese peale mõne asja, ilma et ta oleks teda varitsenud või laseb ilma teda nägemata langeda ta peale mõne kivi, millega saab surmata, nõnda et ta sureb, kuid ta ei ole olnud tema vihamees ega ole püüdnud talle kurja teha, siis kogudus mõistku kohut lööja ja veritasunõudja vahel nende seadluste järgi. Ja kogudus päästku tapja veritasunõudja käest ja kogudus saatku ta tagasi pelgulinna, kuhu ta oli põgenenud. Ja ta asugu seal püha õliga võitud ülempreestri surmani. Aga kui tapja siiski läheb välja oma pelgulinna maa-alalt, kuhu ta on põgenenud, ja veritasunõudja leiab tema väljaspoolda pelgulinna maa-ala ja veritasunõudja tapab tapja, siis ei ole tal veresüüd, sest tapja peab jääma oma pelgulinna kuni ülempreestri surmani. Pärast ülempreestri surma võib tapja minna tagasi oma pärisosa maale. Need olgu teile seadusteks põlvest põlve, kus te ka iganes elate. Neis pelgulinnades ehk turvapaikades pole raske näha Issanda Jeesuse poolt valmistatud pääste eelkujundit. Kes sinna põgenes, pääses kättemaksja käest. Peidus tuli püsida kuni parajasti ametis oleva ülempreestri surmani. Pärast seda enam kättemaksu õigust ei olnud. Saatan ei saa kahjustada inimest, kes on küll eksinud, kuid kes on põgenenud Jeesuse juurde varjule. Ja kui meie ülempreester Jeesus Kristus suri, siis võttis ta sellega saatanalt igasuguse õiguse meid surmata. Kes põgeneb Jeesuse juurde, jääb elama, ehkki ta oleks väärinud surma. Järgnevates salmides on veel surmanuhtlust käsitlevaid seadusi. Loen salmid 30-34. Kui keegi lööb maha mõne hingelise, siis surmatagu tapja tunnistajate ütluse järgi. Aga ühe tunnistaja tunnistuse järgi ärgu surmatagu kedagi. Te ei tohi võtta lunahinda tapja hinge eest, kes on surma väärt, vaid teda karistatagu surmaga. Te ei tohi võtta lunahinda sellelt, kes on põgenenud pelgulinna, et ta saaks pöörduda tagasi maale elama enne preestri surma. Ärge rüvetage maad, kus te olete, sest veri rüvetab maad ja maale ei saa toimetada lepitust vere eest, mis seal on valatud, kui ainult selle valaja verega. ära rüveta maad, kus te elate, mille keskel mina elan, sest mina, Issand, elan Iisraeli laste keskel. Surmaotsuse täide viimiseks pidi süü tunnistajaid olema vähemalt kaks, ühest tunnistajast ei piisanud. Tõestatud süü puhul aga tuli surmaotsus ka täide viia. Kes oli astunud üle Jumala seadustest, oli sellega ise määranud end surma. Sellised olid õiguse mõistmise põhimõtted rahvale, kelle hulgas Jumal ise tahtis elada. Edasi on veel juttu tütarde pärimisõiguse teemal. Loen 36. peatükist esimesed neli salmi. Siis astusid ette giileadlaste suguvõsa perekondade peamehed. Üks Joosepi poegade suguvõsadest, sest Giilead oli Manasse poja Maakiri poeg, ja nad rääkisid Moosese ja vürstide ees, kes olid Iisraeli laste perekondade peamehed, ning ütlesid, Issand on mu isandat käskinud anda maa liisu läbi Iisraeli lastele pärisosaks ja mu isand sai Issandalt käsu anda meie venna Selofhadi pärisosa tema tütardele. Aga kui nad saavad naisteks Iisraeli laste teiste suguharude poegadele, siis võetakse nende pärisosa ära meie vanemate pärisosast ja see liidetakse selle suguharu pärisosaga, kuhu nad hakkavad kuuluma. Aga meie pärandus liisuosa vähendatakse. Isegi kui Iisraeli lastele saabub juubeli aasta, siis liidetakse nende pärisosa ometi selle suguharu pärisosaga, kuhu nad hakkavad kuuluma ja meie vanemate suguharu pärisosast võetakse ära nende pärisosa. Iga seadus võib teatud juhtudel osutuda ka problemaatiliseks. Nii siingi. Sellele probleemile antakse lahendus salmides 5-12 ja lühidalt öeldes seisneb see selles, et pärandi osa saanud tütred peavad abielluma oma suguharusse kuuluvate meestega, selleks et nende pärandi osa koos abiellumisega ei läheks üle teisele suguharule. See seadus toimiski. Kõik Selofhadi tütred said mehele oma enda suguharust pärit meestele. Sellega oli probleem lahendatud. Jääb üle lugeda veel 4. Moosese raamatu lõpusõnad 36. peatüki 13. salmist. Need on need käsud ja seadlused, mis Issand andis Moosese kaudu Iisraeli lastele Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal.
Suur tänu Aare Kimmelile. Sellega lõpetasime 4. Moosese raamatu selgitamise ning järgmisel korral liigume taas Uude Testamenti ja alustame Johannese evangeeliumi käsitlemist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike elusat ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.